VOA Kun Radio Sagale Americati Radion Sagale America uta ta kabega jumaata tigalgal ke sa salama walakka jil kabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama af digdemi shenrat Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jil kaba fagof dio da radio internet satellite nail satin kanin saganta kenya ordu fajirtan dagefato ta kenya jalla ta muakkamoltan kibta ta caamsa tokko barakuma lamaafkuda saddeet takkala kubs Etiopiyaattimmo eblaa digdami sadii barakuma lamaafkudan keessummeessaan keessan irraanine moodaanditi.
Hojjettuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa tokko Maqdishoo keessatti ajjeefamuu WHO'n beeksisee jira. Mataa oduu tattamooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Kontiraanni baasinsa warqee laga Dambii dhaabbata Midrook Gold jedhamuuf aareessamuu mormuudhaan hiriirri mormii arrallee Gujii Bahaa Lixaa keessatti itti fufee oole. Godina Qellem Wallaggaa Gidaamiif Dambidolloo keessatti aangawoonni mootummaa humna command postiitiin hidhaman jiraachuu isaanii jiraattonni dubbataa jiru. Lameenuu oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Gabaasaalee kabiroos ni qabna. Dhaggeeffattoota keenyaa maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara Tuju Beettaa deebinu.
Gaazexeessaa Iskindir Naggaa ayyaana dhaabbati mirga namaa Amnesty International guyyaa walabummaa pirasii yookaan sabaa himaalee addunyaa Keeniyaa Naayiroobiitti qopheesse irratti argamuuf Naayiroobii seenee jira. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Dhiyeenya kana hidhaa irraa kalaqqifame gaazexeessaa Iskindir Naggaa qophii kana irratti haasawa akkasumas immoo muuxannoo fi mudannoo hojii gaazexeessummaa irratti isa mudate hirmaattotaaf akka dhiyeessu Amnesty International beekiseera. Har'as Iskindir raadiyoo sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu Itoophiyaan biyyoottan Afrikaa kaaniif faajjii walabummaa taatusi.
Innaa baallanubbatti qooman leeloochi Afrikaa garuu qadmaa'uun hedawaan.
Nuti bakka dhaabbanne itti hafne biyyoottan Afrikaa kaan garuu nu dhiisanii sokkaniiru. Kunis baay'ee nama gaddisiisa. Biyya isaanii isaaniin gonfachiisne har'a isaan nu taranii bilisummaan hafuura baafachaa jiru. Nuti garuu mirga hin qabnu. Silaa nuti fakkaatti walabummaa ta'uu malee sunafee kunoo nuti mallattoo biyya warra abbaa irreen buluu taane jedha. Sagantaa Iskindir kamisa irratti hirmaachuudhaaf Naayiroobii dhufe kanarratti bakka bootiin dhaabbilee saba himaalee garaagaraa akkasumas gaazexeessitoonnis irratti argamuu jedha Amnestiin. Iskindiris yoo waa'ee mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu dubbatu mirgi kun utubaa dimookiraasiiti jechuun ibsa.
Dimookiraasii waaltaannaa maagarnu maaliif jechaadha. Dimookiraasii mijanbiroo kokkoo.
Kun utubaadhaa fi dagalee dimookiraasiiti jechuun ni danda'ama. Maaliifii dimookiraasiin kan jalqabamu achurraayyuu yoo fiikee of ibsitu. Dimookiraasii jechaan maal jechaadha? Akkaataa faayidaa fi mirga kee itti eegsifattuudha. Kana raawwachuudhaaf waliin dubbachuun barbaachisaadha. Bilisummaan dubbachuu qabda. Utuu hin reebamin, hin hidhamin, hin du'in. Kanaaf jalqabii dimookiraasii mirga yaada ofii walabummaan ibsachuu qabaachuudha jechuun dubbate. Itti aansee dhiyeenya kana mirgi dimookiraasii biyyatti keessatti hafooyyoof jecha mootummaan yaadeg gaazexeessitootaa fi namoota sababa siyaasaan hidhaman gad lakkisee ture. Murteen kun qofti dhuguma akka jedhame eegamuu mirga dimookiraasiitiif wabii ta'aa gaaffii jedhuu fi haga sirni kun guutummaan hin fooyyoofnetti mirga dimookiraasii eegsisuun hin danda'amu jechuun deebise Iskindir. Sagantaa Iskindir kamisa dhufu kanarratti hirmaatu irrattis namoonni shan ammas haasawaa fi yaada qaban hirmaattotaaf ni hiruu jechuun Amnesty International beekseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Nairobi.
Gadaami Qiddus Gabriel jedhamu keessa dahatanii kanneen turan barattoonni hordoftoota amantii ortodoksii kan yuunivarsiitii Hawaasaa har'a gara kellaa mana barnootaa isaaniitti deebi'uun gabaasamee jira. Barattoonni kun sababa amantii isaaniif jecha yakki guddaan irratti raawwatamuusaaf mirgi isaanii waan gaafataniif jecha reebichi fidhaaf saaxilamuu ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa rakkoo kana laalchisee pirezidaantii yuunivarsiitichaa haasofsiisuuf yaaliin hamma har'aatti godhe milkoofne gabaasa mallaskaachuu ammahaa namoota dhiyeessa.
Kanneen gadaamii Qiddus Gabriilitti baqatanii turan barattoonni gara 3,000 ta'an gara mooraa sanaatti deebi'uu isaanii dubbatamee jira. Barattoonni kun mirga isaanii gaafachuu isaanii irraa kan ka'e reebamuu isaaniitii fi barattoonni 70 ta'an immoo agammaatti kan mana hidhaa jiran ta'uu dubbatu. Barattuun tokko ittiin ka'iinsa wal dhibdee uumame kana akkanatti gabaasaa keenyaaf ibsite.
ከ2006 በፊት ማንኛውም ጾመኛ ተማሪ ጠዋት ላይ ቁርስ አይበላም ይታወቃል አይደለ እና ያንን የቁርስ
ሰዓት በረኩመ ለማብጃ አድረ በረታን ለጉኛታ ዮካን ሶመን ረጅሩ ከሚዩ ገነመ ጭሬ ዋንኛንፍ ጭሬሳ ዮካን ዳቦ ሳፍጠቴ ኤገ ሶመነ ሂኬ ቦደ ዮካን ኤገ ቋናዳ ዴብ ኤቦደ ኛቹ ደንዳ አትሬ ዳቦ ከነሙሰነ በረከነ ራጀል ቀበ እንደንደ አሙ ጀቹራን ህርማና ጋቲረት ማለቅኒ ኑቲባስ ኤሰከገ ሰሚቱን በክሰፈሚን ዶርከምኔ ጅራ
በረታን ከብራንሞ ባቄ ኦካን ነጠላው ፈኔ ሞራኬ ሰከንዴምንሌ ኑታሲሳ ጅሩ ጀቹራን ሰበባ መንታሳኒ ፈጩጫን አከረት ገጌ ሰማጅሩ ትዱበታ
ግስቱ በግዱ አከይ ነጠላ ለብሶ ስንገኝ የግዱ ጥበቃና ደህነነት አባላት በማይገባው ሁኔታ ነው እኛን ትሪት ይያዩ
ዮሞራኬ ሰት ባቄው ካን ነጠላው ፈኔ አርገምኔ ሚሴንሶኑም ነነጌ ጉምሳ ሞሪቻ አካታተው መልን ይባኑረት ጌጌሱ በረቶ ተረብሱ ዱቢንቱ ቁፊ አገባቄ ሳኔ አርካ ሳሙትለ ዴሙ ኪታበ ከደና በረቶን ቀበተን አገሳሙትለ ጋን ጅረን ጀዳ ዋይ በረቶ ተደመኒ ላልችሴ ከነኒ ደመነከይ ከመን መሪ ሰነረት ወሊ ገልቴ ረጋሙ ሳዱበቱ መደን ገባሳ ከኛ ፍብሰን
ጀርመን ፈያዱኛ ኦጀታን ሳቶ ኮማቅዲሾ ከሰተት ዱካፈሙ ነጀፈሙ ምርከነሴ አንጓን WHO ቶክ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ አከብሰኒት ማርያም አብዱላሂ ኦጀቱን ሎጂስቲካ ከንተላሊ ፖሊዮ ሀር አዋሬ ቦድ ማቅዲሾ ከሰተ አጀፈምቴ ገሬን ቦኮ ሀራም ናይጄሪያ ካበገመ ባሃከሳ ኡመቲ ቄፍ ቆና ሳቲ አካዴቢኡፍ አችከሳ አሪያተ ሜጅራጀቹን ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ሙሐመዱ ቡሃሪ በክሰኒሩ ዋሪን ውጣተገረገልገላ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወሊን ጋፊፍ ዴቢ ጌጌ ሰኔን ካነዱበታን ኦዱናም ማፍቀም ከኑ
ከረጋጅስተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ጎዲና ቀልም ወለጋ መጋላ ግዳሚፍ ደምዶሎ ከይሰት አንጎን ሞቱማ ኮማንድ ፖስቲን ሂዳማና ከጅራን ጅራቶን ዱበታ ጅሩ ቃምን ኮማንድ ፖስቲ ጎዲንቻስ ዴቢ ከነጅራ ጃለነ ቱዱብሴ ከጅራታ መጋላ ግዳሚ ዱበተን እንጀልቀም
ወያ ከሚታ ግናና ሳቂ ኩረቶፖርቲ ወራኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ አክሊና ኡማታ ካን አይላክሲስ ታርጋን ጋብዱ ይፈኒ መጋላ ግዳሚ ደምዱ ዋላማና ኑ ማዞራ ጀደሙቲ እርገድ ማልካሙ ባይታ የነ ሙሐመድ ወጋራ ማንዱራ ማኪላዊ ፍሬበይ ወራኒ ተኮ ሞማዛው ኳምቲ ኢዴካቡዳን እኒ ተኮ ሞድዘ ቦክሲ ዳሩጉዴ ሳምቦዳን ገብቲና ባነኒ ቴፍ ዲደርፈተን አባማ አፊቲ ካናንዱራ ዱፈኒያ ጋዲ ማኑ መሳቲ ቀበኒ ወራኩመላ ማሰደዲ ፉኒ ማኪላዊ ፍሬ ፈኒቱኒ ማኑ መሳቲ ቢሮን ካፋ ሆዳ ካናና ጊዳን ጊዳ ከከኡንቶ ጎዳ ጅር ሰፋርቲ ካናው ጂጂቱ ዳንዱራን ሰከኒ ኦካሳቱሬ አማ ዱፈኒ ቢተኒ ዞካን ያጋለይሳ ያቆማላ ማሰደድ ጂይ ዳሪ ጂሰየሩ ሞቦበቀላን ፋቃባመን ቀባሜ ወጋዶ ኮዚ አላ ማካባቢ ሂደን ይገጥሚን ዲባኒሲ ሞቦዲነቀል ሞለጋቲ አማቱሬ ካርሼሊ ትይቻዳ
ዲሳዱማ ካና ሂካሙንሳ ዮሚዳ
ሂካሙንሳ ባራኩማላ ማሰገል
ካምብራው ነምኒዳሜው
ቡልቻ አናጅዳኒ ኦቦ ጋማዳ ምልኪ አዝደሙ ኢሳኒሞ ወራኒ ወቦዳ ታካንቲ ወራና ወያኒ ረጥቀተይ ዮይራፊ ማሊጂን ከንጂቲ ማንዶትና ሳምቦደ በዴ ጎዲነ ከለ ወለጋ ተከተሳ ሆጂ ዲኒ ጀና አክትቃበኒ አማ ማጋላ ደምብ ዶሎ ትግዳኒ ጅሩ ቢሳና ጅዳኒ ዲናኒ ትኩል ማይርጋ ኢትዳኒ ጀተ ኮቃተ ጉንተ ደረራ ማጅራ ትክረ ቢሳ ማራ አንጋ ጅሩ
ካምብራይ ኤ ኡናምኒ ዳሜጅራም
አቦ ካርኔሳ ጅራሞ ቡልቻ እንደ ላሎ በሬት ደርገጎ ነማ አፍሪጅን ባንቶ ኮንዱራይ ዳማኒ ደምዶሎቲ ኡካም ፈማኒ ፍራታማኒ እና ማኒ ሙርቲ እቺ ድሪሰባ ሲገሹ እና ሳንገረማት እቺ ገለን ወራኒ ኮማንድ ፖስት ጂዳሚ ባረከ ከበ አማማናይ ዳሃና ጂዳሚ ተሰጠርገም ደርገጎ አን መቃዛን እንደል ጆሊ አፍሪጅን አናን ጂዳሚ አማ ዋው ኮማንድ ፖስት ይወብሻራ ብቻና ትንቀብ
ማልጎዳ ነው ቦከርኔሳን
አከሚቲ ወራኒ ወቦቱ ፍይ ታርካንቲ ፍቀሳ አትጀንደ ከነ ቡልቺ ተሚቲ ቁባ ቀርዳ ጀራው ጂሂጣን አብዲ ጀቹዳን ደምዶሎ ራቁ ፈኒ ቡከኒ ቶካን አልካን አማጋው መናና ጂዳሚ ሶዳቴ ሰራዋራን ከለ ሰመንካሙ ሰነቡቴ ገርጄ ዳንጌ ታምቢ ዳንጌ ጀዳማ አትጂንደን ሳን በረኔ አማሌ ነሞተይ ቀበመኒ ሀፈን ጅሩ ጀዳማ ካናንድሩ ሰባ ቀበኛ ሆቴል ኦሮሚያ ጀዳም ኦቦሴፊ ሶሎሞን ናማዳሙ ኦቦሌቲቼ ወራና ወቦ ጂንቲ ቀሰቀበ ሰኑ ኩቺንቲ ጀዳሚ ካምቢ ወያኒ አፍሪካኒ ገራፋኒ ናሚቲኩን አመ ፕሬዚኒ ገራደቦ አፍሪካቲ ሪፌሪቶ እንጅራ ጀታማገስ ሪቪካ ሀማራን ጋውራን ካንከ ካሚሳ ላሳኝ ወጀዲ ደኒ ማቲ ዳዱበታ ጅሩ
ኤጋ ቡልቻኔ ሂዳማኒ ኤኒቱ ቡሻይራሬ
ኮማንዲ ቦስቲ መቡልቻ ጅራ ቶርባን ካሌ ሳ saati lama walakkaara tu walga iwaamani namni kana booddee sa'aatii sadii yookaan afur dabarsee nuyi komachinaa jedhan deeminaa jedhanii isaan isatti himatanii jiru. Namni deemes immoo reedichi jira guyyaas illee waraanni hiriiraan yeroo baay'ee ba'u katamaa jechu. Mucaa hojjetaa daqqaan bulaa tokko maqaasaa Mohaammad Mucaa jedhamni immoo jiwaza diree jedhaa karuma irratti sa'aatii afur keessa qabanii qaama saalaas argisanii amma mucaan kun dhiigee rakkina hamaa keessa galee jira. Baay'ee nama reebu jarri.
Gama kaaniin jiraattonni magaalaa Dambidolloo akka jedhanitti kantiibaan magaalattii obbo Daani'eel Taraddaa ittaanaa bulchiinsaaf nageenyaa ka godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaa'ee Waaqjiraa to'annaa jala erga oolanii bubbulanii jiru. Maraafuu hoogganaa poolisii godina Qeellam Wallaggaa fi qaama komaand poostii kataan komaandar Tageny Raggaasaa maaliif fidaan kun akka gaggeeffame gaafadheera. Kan gidaamii keessatti hidhaman obbo Gammadaa Ilaalchisee akkas jedhan.
Gammadaan kumasaa xiyyoo hojii kenname sana hojii uummataa dhiiseeti kan inni bade konkolaataa mootummaa fudhateeti kan inni naannoo Finfinneetti badeera kan jedhamu. Ergasii booda garuu naannoo magaalaa Dambidolloo keessatti argameeti kan qabame malee abaa'oo taatee maal kan jedhamu baay'inni isaa garuu hojii mootummaan itti kenne sana bahuu dhabuudhaan hojii sana gatee jechuudha kan inni hojjetan biraatti badee kan inni qabame jechuudha.
Itti gaafatama isaan hin baane yeroo jettan maal godhan?
Tokkoffaa nageenyi naannoo sana keessa jiru nageenya amansiisaan hin turre. Namni kun bulchaadha. Erga bulchaa ta'e immoo uummata isaa qabatee dargaggoo qabatee abbootiin gadaan dhumtuu jiru isaan kana qabatee nageenya naannoo isaa mirkaneessuun hin danda'amu jechuudha. Garuu kana keessa uummata lagatti dagatanii baqachuun garuu yakkadhaa jechuudha karaa kan biraatti. Boormishiin inni qabuun kanaan jechuudha. Naannoo gidaamittis kan jiru tokkoffaa hojii mootummaan itti kennu bahuu dadhabuudhaan baay'inni namaa kan to'atame malee waan garbiraa waan addaa kan jirre ta'uu isaati jechuudha.
Kan biraa gidaamii keessatti namni miseensa kaafaa'oo ta'ee waajirri kaafaa'oo illee mana isaa ta'ee to'annaa jala ooleera. Maakalaawii keessatti waggaa tokkoof hidhame isa duras Dambidolloo keessatti nama deddeebi'ee hidhame akka seeraa feera biyya sanaatti mormitoonni karaa nagaa qabsaa'uu hin danda'u kan jedhaman keessaa kaafaa'oon tokko maaliif namni kun gara Dambidollootti qabame dhufe?
Wanti nuyi beeku jiru heera mootummaa kanadha kan eegitu. Komaandii poostii kunis irra guddaa qaama siyaasaa miti. Rakkoo ofiisaa uume yoo kan qabaate malee namni kamillee akka ittiin qabamee kan jedhame kan adda baasee hin beeku.
Jechuun gidaamii keessaa namni qabamee Dambidollootti dhufee obbo Gammadaa Duwwaadha?
Amma beekutti Gammadaadha. Amma kana kan naannoo kanarraa beekachuun.
Maqaan isaanii Malkaamuu Baacaa jedhama.
Malkaamuu Baacaa? Lakkuuwwan qabu.
Waa'ee isaaniin beektan?
Lakkiin beekamu.
Kantiibaan magaalaa Dambidolloo obbo Daani'eel Saanoo maal godhan?
Tokko komaandii poostii keessatti miidiyaa kamiifuu sagalee hin kennina kan jedhu jira. Kanarraa darbuudhaan magaalaa Dambidolloo keessatti akka dandeenye godina Qeellam Wallaggaa keessatti rakkoon hin jiru kan jedhu sana waan ka'anis osoo rakkoon jiru maaliif rakkoon hin jiru jedhamee darbame yookiin immoo seera taa'ee sana maal darbame kan jedhu kan isaan to'ataman jechuudha. Naannoon kantiibaatti hojiima sana fedhii dhabuudha baay'inni isaanii kan jiru. Hojii uummanni itti kenne sana bahuu dhabuudha malee miidiyaadhaanis hin dabarsiina erga komaandii poostiin erga murtaa'ee wanti sagalee Ameerikaatti iddoo tokko tokkotti wanti darbame jira. Inni kun garuu erga dhoowwame booda dabarsuun mataan isaayyuu nama agarsiisa seera komaandii poostiitii waan ta'eef kana daddarbanii jechuudha kan isaan akka to'ataman kan isaan ta'anii. Naannoon Tsaggaa'eenis kanuma hojii wal qabata. Dambidolloon nagaadha rakkoon hin jiru jechuun. Uummata kana dabarsitee qaama biroo irratti immoo bineensatti kennu jechuudha karaa kan biraatiin uummata bushii jedhu. Maaliif Dambidolloo keessatti nama hedduutu waluma wal ajjeesaa jirachuudha. Erga inni wal ajjeesaa jiraate ta'ee fi nama kana dhugaa jirullee maa dubbachuu dadhabde kan jedhuun kan to'atame malee waan ta'an ni naamu jechuudha. Akkuma dabarsitee maa dhugaa dubbachuu dadhabde kan jedhu kan malee wanti addaa ta'e wanta ni naamu yookiin immoo to'atameefis wanti balaan ga'ee hin jiru garuu ammas kana jiramu ta'uusaa jechuudha. Komaandii poostiintu taa'ee ilaalaa jira waan ta'e.
Komaandar Tageny ammatu isaan rakkina jira namatu du'ee namatu ol ajjeese hojii seeraan alaatu hojjetame jedhanii dubbatanis hidhamuun isaanii nafu.
Maali inni maalti hidhamuun kana wajjin wanti walitti fiduus hin jiru garuu dhugaa maaliif dhoogataa akaaf dhaabanna yoo ta'e yeroo ammaa kana wanti haqa dubbisuudhaaf wanti nama sodaachisu hin jiru garuu haqa dhoofuun maaliirraa ta'e kan jedhu kanadha. Kamiifiyyuu yaa'u ilaalaa jirraa inni kunis fal argata dhiyaata.
Yeroo labsii hatattamaatti ibsa kennuun dhorkaadha jedha malee waan soba dubbataniif inni jedhuun deemsisu ibsa kennanii sabaahimaadhaaf kun orkaadha yoo jedhameen fudhatama. Kanaaf innan sin gaafadha.
Ibsa kennuun orkaadha. Ibsi dhugaan otuu kee kennameeti ibsa dhugaadha. Wanta lafarra jiru jettee fudhachuu ni danda'ama. Homa rakkoo hin qabu. Homanti poostiinis kan hundaa'e namaan waan ta'eef kan kana hubatu waan ta'eef. Nama baay'ee keessa wal ajjeeseera. Namni hundi du'an kun maatiin isaanii hundumtu jira. Sirri isaas keessa. Dhugaan jiru kun immoo dhugaadha. Yoo ta'u dubbatamee fi gaarummaa qaba waan ta'eef irra guddaa kan isaan to'ataman kana waan ta'eef maaliif kana ta'uu baate danda'e kan jedhu sanadha.
Dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kana nu ga'een immoo komaandar Tuuchoo Saajin Caalii Giraanyi, Saajin Kabbada Daaqaa, Inspektar Nugusee Wayyeessaa akkasumas haadha qabeenyaa mana nyaataa Aadde Dastuuraa Nagaash magaalaa Dambidolloo keessatti to'annaa komaand poost jala ka jiran ta'u jiraattonni ibsaniiru.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo taas Waashingtan irraa. Kontiraanni Midrook Gold kabaasinsa albuudaa warqee laga Dambii aarsamuu mormuudhaan uummanni har'as godinaalee Gujii bahaaf lixaa keessatti hiriira ba'ee jira. Akka jiraattonnii fi qorattoonni jedhanitti keemikaala warshaa kana keessaa bahuun haadhotii fi ijoolleen miidhamuu qofatu hin taane qilleensi naannolee faalamaa jira. Mootummaan federaalaa immoo kontiraata amma haaressame kana keessatti kadura keessa hin jirre faayidaan uummataa keessa galee akka qajeelfame ta'ee jira jechuudhaan dubbata. Dhimma kanarratti soraan godinaa Gujii Bahaatti bulchaa aanaa Goroo Dolaa obbo Dullachaa Halakee dubbisee jira. Sanaan jalqabna.
Haareffamu kanarratti daayirektorii kominikeeshinii sabquunnamtii ministeer albuudhaa Bobaaf Gaazii obbo Baacaa Faajjii kontiraatii Midrook seer waan guuteef haaromsanii fi jechuun BBC afaan Oromootti hime.
Kumpaaniyaan kun bara darbee waggaa 20 sun xumuramaa fidee waggaa tokkotu yeroo hafu eeyyama kana bara hin gaddaadha kan inni akka haaromsamuuf gaaffii dhiyeeffate. Gaaffiin kun gara waggaa tokko nu bira ture jechuudha. Ministeer albuudhaaf Bobaaf Gaazii uumamaa kana biratti ture. Haaromsi kun koreen dhaabatee dhimma isaa qoratee waan guutamuu qabu tokko waggoota 20 kana keessatti maal hojjetaa akka inni ture. Rakkoonis immoo naannoo sanarratti warshaa oomisha isaa wajjin walqabatee jiru yoo ta'e uummata wajjin wanta walqabatu jiru ta'e kan hundumaa isaa gara waggaa tokkootiin qorataa ture jechuudha. Ragaa kana koreen mataa isaa dhaabatee dhimma ogeeyyiin kanarratti hundaa'anii gaggeessaa turreerra. Haaluma kanaa ka'eetu eeyyamni kun maarchi sartii yeroo darbe. Akka haaromsamu ta'ee jira jechuudha. Waan ulaagaa guutamuu qabu seera albuudaa irratti taa'ee fi dambii yeroo dhiyoo bahee wajjin wal qabatee isarratti hundoofneeti kan nuyi akka haaromsamu taasifne. Amma waliigaltii isaa lammaffaa mallattaa kana kan jiru keessatti kanaan dura naannoodhaaf yookaan immoo uummata naannoo oomishii albuudaa irratti gaggeeffamu keessatti uummanni jiru fi naannoo shaakkisoorra uummanni jiru kun gaaffii kaasaa ture itti fayyadamummaadhaa fi. Naannoo albuuda sanarraa fayyadamu irratti gaafataa ture. Isa laalchisee amma dambiin amma bahee fi waliigaltee kana keessa kan jiru maalinni galii argaturraa warshaan kamiyyuu galii argaturraa parsantii lama misooma naannootiif akka hin oolu. Dambii sanarratti seeraan taa'ee jira. Kanaan dura akkuma barbaadametu hamma kana uummata gargaartaa hamma kana immoo ibsaa jenneetu ibsaafii ture. Inni ammaa garuu seeraan baay'ee gidi ta'eetu.
Fulaar diriiritti baan keessa tokko aanaa Goroo Dolaatti bulchaan godina kana. Abbo Dullacha Lakeeti biyyi tardaa tufamu warqee Midrook tana dallanteetiin hiriir baatee jedha. Maanta dallansiis jennaan.
Naannoo sanatti haffaa lama qilleensaatiin wal qabatee ijoollee achi dhalan ijoollee achi uummatan rakkoo hamaa qaama isaanii irratti wanni hedduun waan mudhateeru jira.
Haadhaa filmee irratti maanta mul'ata.
Haadhaa irratti luka cituun akka namaarraa gara adda addaatti ka'uun gara guddatuun nafa qaddachuun. Faalaa qilleensaatiin wal qabatee wanni bal'aan jiru.
Horii irratti hoo?
Horii irratti yeroo malee dhaluun namillee adoo yeroo geen de'uun wanni kanaa kun bal'inaan jira.
Naannoo sunitti nama gamit jiraata namni dhiba kana kan qabaachuu danda'u.
Naannoo sunin namni waan warqii qotuufi namni naannoo sunin baay'ataa hojiin naannoo sanillee hin jira. Kanaaf uummati karaa adda addaatiin achittiin baay'ataa. Kana jedhee amma lakkoofsa isaa sii kennuun danda'u namni baay'ee jira namni baay'ee miidhameera ani yeroo adda addaa waltajjii adda addaa irratti dhimmichi kun ka'ee maratamu odeeffannaa qaba.
Nama agamitti naannoo sun qubatu.
Kuma hedduu ta'a jedheetuma akkasumatti qabadheeraan.
Horiin hin salleessa.
Horiillee adu addeen ga'in dhala.
Qilleensi lafa maan tolchi bisaan maan tolchi.
qilleensi namni naannoo sanii asinii qaba. Namni kan naannoo sanii karaa adda addaa irraa keessa seeneera.
Bisaan haroo faana akkam jira? Qilleensi bisaan dambalaa, bisaan naannoo akkam jira? Lagi akkam jira?
Bisaan haroo ajaa'ibaa foolii dhawaa rakkoo adda addaatti nama geessa.
Uummati akkan himachuu jira? Atileen bulchaa rakkoon tun inuun jirti jettee natti himuu jirta? Adiiqa Isammaan.
Rakkoo guddaa namatti fidaa jira. Haareffamuun qabu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa nu ilaaluu qabaa jennaniiti.
Arrimaan keessa oolnami.
Arrali waan dansaa keessa oolle hamaa keessa oolle.
Wanni hamaammaan.
Afamallee lolii jira.
Lola akkamii.
Falmii dhageessifachuun nama jala dhaguu dhabuun waan akkasiisanti jira. Iddoo adda addaatti karaa dhifuun falmii adda addaa dhageessisuun afamallee jira. Hiriira baanii jiranii mormii dhageessisaa jiranii rakkoon jiraachuu isaanullee amanneerra. Rakkoo hiikuu waan dadhanneef nullee rakkachuu jiru.
Fannaa Abdullaachi galateeffannee waan dhibeet dabara. Nama ammaan kan dubbisuu jiru kuniin ammoo baalli isaallee godin gujii ba'aa keessa dubbisuu jira. Fuula hedduu keessatti nami hiriir baay'ee rakkoo hedduu himachuu jira jedha.
Fulaadha hiriiratti ba'an tokko aanaa Gooroo Doolaati, aanaa Dudda Daawwaati, aanaa Naasorraati gara Shaakkisoolle akkasuma hiriira ba'uuf yaalanii ijoollee hiriira ba'ichaaf baate humni waraanaatiif poolisii Oromiyaa marsee dhoggite oduu jettu dhagee. Walumaa galatti uummati wanni inni gaafaticha jiru lagi dambii eeyyamni isaa waggaa 10 haaromfame maastir pilaanii Finfinnee nutti ta'een osoo nuun hin mari'atin akkamiin marii uummataa aduun adeemsifamin rakkoon inni keemikaalii naannoo san jiru namni naaf dhalata nama bal'aa dhalata namni luka kan qabu ka dhalatu ammoo luka kan jirre dhalata sa'i ammoo gara agata keemikaalii nama keenya miidhaa irra deebisu jiru akkamitti odoo. Qorannoon sun hin xumuramin akkamitti yeroo 2ffaaf waggaa 10 haaromsanii kanaafu lagni dambii eeyyamni isaa haqamuuti gaafii jettu uummati qabatee qabu jiru.
Tammaan tan arqalloo jiraa naan jette shaakkisoollee barsiiseen beekaa naan jechuu jirta. Mee maan argitu waan keemikaaliin tun biyyirra fidde?
Katamaa shaakkisoo aanaa shaakkisoo keessa ganda reejjii ganda gidhe magaalaa shaakkisoo keessa barattoonni jiran manni barumsa fedhii addaa adoo jiraate guutumaan guututti mana barumsa fedhii addaa baratoo jechaadha. Kuu afaan hin dubbatanii danda'an kuun harki naafatee jira kuun luki naafatee jira kuun jilbaan deema kuun jirshidhaa gadi muluulu kan qabu kuun ammoo ka gurmuun isaa kunis mormi isaa kun walitti maxxanee dhalate. Ijoolleen akkasii sun attan diqqaatti mana gola tokko keessa ijoolleen 10 jira jechaadha. Mana barumsa shaakkisuudhaan gola tokko keessa ijoolleen 10.
Ayyalam waan biyyi ammaan tan himachuu jirtu kana warri qoratee argamaan jedha. Dooktar Asabee Raggaasaa dubbisuu jira. Dooktar Asabee Raggaasaa yuunivarsiitii Idillaatti daayirektara qorannooti. Tarmaan durallee qorannoo hedduu qoradhee jedha. Warqii laga dambiillee hojii isiitiif. Ammoo rakkoo isiin uummata irratti fiddu biyyi irratti fiddullee qoradhee jechuu jira. Dooktar Asabeen Dooktar Asabee guddoo si galateeffadha. Hojii warqii laga dambii tan baragam qoratte. Mata dureen qorannoo tan ta'eti maan?
Ani waa'ee laga dambii kana tureera kan hin jalqabe amma gara waggaa 6-7 ga'eera darbee ilaaluu kan hin jalqabe mata dureensaa afaan ingileffaadhaan extractive industries and local communities claim kan jedhu afaan oromoodhaan waa'ee industirii warshaalee akkasii kana albuuda oomishan kana wajjin kan wal qabatedha fi uummanni sanarratti komii maalii qaba kan jedhu irratti dhagaa bal'inaan kan inni xiyyeeffatu.
Keemikaalii warqee tanaan baasan yookaan maqaa dogoggoruu baadhisaayinaati jedhan kunin bakkeennaaf qilleensi naannoo hin ammeessa hawwan irraa ulfaatti ba'a horiin hin salleessa ijoolleen dhalattuu iyyuu ijoollee nama hin fakkaanne dhalataa jedheetiin uummatni naannoo waan rakkin hedduu himachuu jira. Qorannoo tanaan maal argite dooktar yoo afaan gabaaboon?
Dhugumadha baay'ee kan nama gaddisiisutti argama naannaa sanarratti daa'imman qaamni isaanii laamsha'ee hawwan dubartoota hulfirraa ba'e yeroo dheeraadhaa fi kanaan rakkatanii namoonni iji isaanii sirriitti hin arganee dhukkuba adda addaa waa'ee dhukkuba asmaa kana dhukkuba TB jedhamu kana illee kan rakkataniiti jira waa'ee fayyaa uummataa wajjin kan wal qabate ambiraanii loon isaanii illee yeroo dheeraadha yeroo baay'eetti kan jalaa dhumee namoonni akka dubbatanitti bishaanuma kana dhuganiiti ni jalaa dhume kan jedhanti jira. Waan naannoo sanatti mul'atu ambiraanii summiin bishaan summa'e kuni dhaqee bishaan laga dambiitti nama bishaanuma namoonni illee waraabbatan bishaanuma loon illee dhugan kana wajjin kan wal qabateedha jedhanii sirriimatti mirkaneessuu hin danda'ama jedhee yaadaga.
Nama gamitti waan akkana kanaan dhibamu fakkaata horii agamit dhumate lakkoofsaan maan qabda?
Dhugumadha amma ammaatti egaa namoonni naannoo sana jiranii
hubannaas dheerina bal'inaan hin qaban waan ta'eef kana galmeeffatanii keenyi kan sirriitti barame ganduma muraasa tokko ganda lamaan tokko keessatti waggoota 10 darban kana keessatti dubartoota 70 kan ulfirraa ba'e. Ijoolleen ammuma kan galmaa'ee warri waajjira hawaasummaa naannaa sana jiran kan isaanillee galmeessanii ka'an ijoollota illee kan inni ijaan arge ijoollota 20 wayiitu kan qaamni isaanii rakkina qabu kan adeemuu hin dandeenye fa'aa kun jiru.
Awwan 70 ulfirra ba'e ijoolleen 20 naaf isaanii naaf dhalate kan jettu kun yoom qoratte argite kana arda gandi kam?
Waa'een ijoolle daa'imman akkasii miidhaman kana barana ji'a 2 duradha kan inni arge.
Ijoolleen tun ijoollee ganna gam jidduu jiran?
Kan reefu dhalattee waggaa tokko geessuuti jalqabee amma ijoollee waggaa 11 faatti illee jirti miidhaa kanaan kan hubamanii jiran jechuudha. Umurii waggaa 11 ta'anii kan lafumarra ciisanillee jiru waan tokko ol ka'uu hin dandeenye. Kan miilli isaanii tokko jalaati deemuu hin dandeenye kan hin hojjenne jira. Laamsha'ee jechuudha kan iji isaanii hin argine jiru kanaaf miidhaa gosa adda addaadha kan daa'imman kun isaanirra ga'ee jiru ijoollota 20 jechuun egaa kun 20 duwwaa miti kan inni lakka'ee kan bira ga'ee tokko tokkoon mana isaanii dhaqee kan inni argedha ijoolleen 20 kun.
Namni 70 hawwan 70 tuno?
Hawwan 70 kun waggoota 5 waggoota 10 darban kana keessatti kan ulfirraa ba'e jedhaniiti. Karaa uummanni kan isaan nuuf kennanidha heeruu uummataatiin kan nuni walitti kan inni qabadheedha jechuudha hawwan 70 kun ulfa irraa ba'eetu hin ga'in jechuudha.
Horiin hin salleessa?
Loon isaanii waggaama tokko keessatti gara loon 300 kan dhume jira yeroo ta'e tokko sanaa booda yerootti jalaati du'a loonii lakkoofsa sanallee sirriitti beekuun hin danda'amne. Kanaaf miidhaansaa waan salphaa mitanii ergan qorannoo kana jalqabeeti reefu waggaa 4 jedhe malee waan sun akkuma jedhame waggaa 27 waggaa 30 wayii kana numa ta'a jechuudha miidhaan sun isaan irra ga'uu kan jalqabeeti.
Lafti warqii keessa baasaniin sun hagam bal'ata nama gamin naannoo sun keessa jiraate yoo qilleensii fakkeenya fammaataati nama gamitti rakkoo tanaan dhibamuu danda'a.
Sirriidha ganda sadiitti naanna'ee jira naannaa sanatti akka carraa ta'ee lakkoofsa uummata sanaati ganda sadan kana keessa jiranii of harkaa hin qabu. Magalatti namni baay'een 10,000 lakka'amutu sanaan miidhama jechuun hin danda'ama jechuudha.
Lafti warqii keessa baasaniin tun hektaara agam yookaan ammoo qarxii agam taati?
Iddoonni warqeen sun keessaa ba'ee duwwaa ba'u kan isaanii daangeessanii jiranillee jira. Kanaaf bal'inni isaa karaan ta'e keessa darbanillee bal'ina isaa sana tilmaamuun iyyuu hin danda'amu isaanii bal'isanii daangeffatanii qabu waan ta'eef yoo xiqqate daangaa magam tokkootiin gara kiiloomeetira 10 kan bal'atutti daangawee jira karaa uummanni ittaanee jiru jechuudha. Karaa biraatiin garuu kanaa ol iyyuu hin bal'ata.
Keemikaaliin warqiin baasan gosa kamitti jira? Talag dambiitu maqaaneen?
Kan jedhamu keemikaalota amma yeroo baay'ee dhimma itti ba'amu keessaati 2 kan yeroo baay'ee biyya keenyatti illee beekamu. Tokko merkuriidha inni ichi 2ffaan saayinaayid kan jedhamu sanadha. Odeeffannoomaan kan ba'aa jiru kan laga dambii kana saayinaayid kanatti fayyadamu jedhama.
Saayinaayidiin tun taakkana nam tolchittana yoo taate?
Eeyyeen saayinaayidiin kun litireecherii irraa yeroo dubbifnu. Keessumaati waa'ee ulfaa dubartoota irraa ulfa baasuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisu saayinaayidii kanadha. Merkuriin keessa jira taanaan immoo saayinaayidii wal dabartee kun lamaan jiru taanaan qaama laamshessuu kanarratti miidhaa guddaa kan geessisudha kun keemikaalli kun jechuudha. Lafeen kan loonii kan namaa. Akka inni hin jabaanne kan godhu kan caccabsudha. Qorannoon koos kan agarsiisu keessumaati loon irratti kan argame achumaan dhaabbachuu illee dadhabanii kufachuudha.
Investoriin tokko yoo naannoo tokkotti hojii investimentii akkana tan hojjetu uummata naannootis lamaan tolchu maal seerii investimentii Itoophiyaa maan jedha waan hafamme qophiin ta'an keessatti dachaana. Gara Oromiyaa ammoo biiroolee hedduu bilbileetiin waan haareffamuu kanarratti waga gaafachuuf jenneetiin argachuu hin dandeenye. Taarra tanumaan nagaan bulla. Ansoraala keeti.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.